ทำจิตของเราให้สงบนิ่งจะได้พิจารณาถึงชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยเราได้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลอะไรไว้บ้างเพราะว่าเป็นธรรมชาติเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วมีความเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่หลักตามธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องมีความสมดุลกันขึ้นมาถ้าคนเราเกิดขึ้นมามีแต่การเกิดแล้วก็ไม่ตายนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ตายเลยโลกนี้ก็คงจะอยู่กันไปได้ละเพราะจำนวนคนมันมากขึ้นมากขึ้นทรัพยากรในโลกมันก็น้อยนะคงจะลำบากมีแต่ความเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เป็นธรรมชาติที่มันความเกิดขึ้นมาแล้วมีความเจริญแล้วมันก็เสื่อมไปอันนี้เป็นหลักของธรรมชาติและหลักของความเป็นจริงหรือว่าเป็นธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์จะมาตรัสรู้ก็ตามหรือพระองค์ยังไม่มาตรัสรู้ก็ตามเนี่ยธรรมชาติหรือธรรมธาตุนะเป็นอยู่อย่างนี้คือเรียกว่าเป็นตถัตตานะคือความเป็นเช่นนั้นเองไม่เป็นไปโดยประการอื่นนะเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแล้วสิ่งนี้ก็ย่อมมีความเกิดขึ้นนะอย่างเรามีเหตุมีปัจจัยมีตัณหาอุปาทานความทุกข์ก็เกิดซึ่งพวกเราไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุขทางจิตใจแต่ถ้าใจเนี่ยมันยังมีเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ทุกข์ก็จะเกิดอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะไม่หมดไปมีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยที่จะทุกข์เกิดนั้นยังมีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงค้นพบเป็นพระสยามภูกับผู้รู้เองมาค้นพบความจริงอันเนี้ยความจริงที่มีอยู่แล้วนี้ที่พระองค์ทรงพิจารณาแสวงหาว่าเมื่อมีการเกิดก็จะมีความตายไอ้ที่ไม่เกิดไม่ตายก็จะต้องมีเนี่ยพระองค์คิดได้มีปัญญาคิดได้ว่าที่ไม่เกิดไม่ตายก็ต้องมีคู่กันนะที่มีภพมีชาตินี่ก็มีที่มันหมดภพหมดชาตินี่ก็ต้องมีเหมือนกันองค์เลยแสวงหาที่จะไม่เกิดไม่ตายจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์นะมาเจอปนในใจอีกเพราะความห่วงก็ดีความกังวลก็ดีมันทุกข์มากเมื่อพระราหุลกุมารเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้ารู้สึกมันทุกข์มากในใจเกิดความห่วงขึ้นนะทางวาจาของพระองค์เนี่ยทรงในฌานสมาบัติบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสร้างบารมีมามากแล้วนี่นะสมาธิของท่านก็เรียกว่าเป็นสมาธิที่พิเศษทีเดียวแหละไม่มีความทุกข์อะไรเจือปนน่ะแต่ว่าเมื่อพระราหุลเกิดขึ้นมารู้สึกมันห่วงเกิดขึ้นมาในใจนิดนึงเท่านั้นเองรู้สึกมันมากแล้วมันมีความทุกข์มากเลยต้องรีบออกก่อนนะต้องเสียสละบุตรก็ดีภรรยาราชสมบัติทั้งหลายนะออกบวชบำเพ็ญหาทางที่จะให้จิตเนี่ยมันไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายเพราะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้แหละนะพระองค์จะหาความที่ว่าจิตไม่เกิดไม่ตายแล้วก็ส่งคนพบด้วยตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองว่าเป็นธรรมชาติของรูปนามว่าเป็นอย่างนี้เพียงแต่เราก็มีความรู้ว่าธรรมชาติของรูปนามเป็นอย่างนี้เองจิตเข้าใจไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือแล้วไม่มีตัณหาแล้วก็พ้นจากความทุกข์ได้สามารถทำได้ซึ่งสมาธิอย่างเดียวการเพ่งสมาธิจนได้ฌานได้สมาบัติเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะนะยังพ้นทุกข์ไม่ได้ก็จะต้องมาบำเพ็ญบารมีนะมาเป็นพระพุทธเจ้าถึงจะรู้จักว่าจะต้องมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมทำอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเป็นอย่างไรพงศ์เข้าใจก็เลยตัดสมุปปฏิจจสมุปบาทธรรมได้นี่เกิดขึ้นของความเป็นพุทธะขึ้นเพราะชีวิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกตามหลักพุทธศาสนาเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ท ทางกายเราก็มีบุญมากแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทางใจเราก็มีบุญมากขึ้นอีกเนี่ยการเกิดขึ้นมาในโลกการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ได้ง่ายนะเกิดมายากลำบากไอ้เกิดมายากลำบากในสมัยปัจจุบันก็คือเกิดมายากลำบากทางจิตใจความเป็นมนุษย์ของคนเนี่ยที่มีใจเป็นมนุษย์ในโลกนี้มันน้อยลงไปเรื่อยๆนะตามเวลาของโลกที่มีความเจริญคือลักษณะโลกที่มีความเจริญโลโกโรคเจริญก็คือความมืดมันเจริญอะไรในโลกนี้มันเจริญขึ้นไปมากๆขึ้นความมืดมันก็เจริญมากขึ้นเพราะคนมันก็ต้องแข่งกันแย่งกันนะสมัยก่อนเรียนหนังสือก็เรียนตามโรงเรียนวัดก็ประชาชนก็น้อยก็ไม่ต้องแย่งอะไรกันมากมายนะไม่ต้องแย่งกันไปสอบเรียนในสมัยปัจจุบันนี่แหละนะสมัยปัจจุบันนี้จำนวนคนก็มากขึ้นมาการศึกษาก็พัฒนาขึ้นมาในที่สุดคนก็ต้องแย่งกันที่จะมีโรงเรียนอะไรที่ดีๆสำหรับบุตรสำหรับลูกสำหรับหลานของเราเมื่อมาจบมาแล้วก็จะได้อะไรที่มันดีๆขึ้นไปอีกนะมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะดีนั้นก็คือใจเห็นไหมสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็พัฒนาการศึกษากันก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมามากกว่าเก่าสมัยก่อนคนก็จบป.4ขึ้นมาเท่านั้นเองนะจบป.4 ป.6 ป.7ก็รู้สึกว่ามีการศึกษามากแต่ความวุ่นวายมันก็ไม่มากเท่าไหร่มาปัจจุบันนี้คนก็มีการศึกษามากขึ้นมีความฉลาดมากขึ้นแต่ว่าถ้าไม่มีธรรมะนะอยู่ในใจแล้วก็ยิ่งจะวุ่นวายทั้งโลกงั้นพวกเรานี้เกิดขึ้นมานี่ทางกายเป็นมนุษย์ทางใจของเราก็เป็นมนุษย์จึงยิ่งจะหายากขึ้นไปขอให้เราภูมิใจเถอะว่าในชาตินี้เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ทั้งกายแล้วก็ทั้งใจนะเราควรจะภูมิใจได้แล้วเราเกิดขึ้นมาในท่ามกลางกระแสของคนในโลกทั้งมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนะจำนวนมากยังเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมาแต่ในสมัยของพุทธกาลนั้นก็เหมือนกันนะบางครั้งพระพุทธเจ้าของเราเสด็จไปห้ามทัพซึ่งมีการจะรบราฆ่าฟันกันพระพุทธเจ้าเสด็จไปห้ามทัพซะก่อนเขาก็เลิกยกเลิกไปทั้งสองครั้งแต่ด้วยกรรมของสักยะสกุลทำไว้คือเคยเบื่อปลาด้วยกันทำให้นะกองทัพอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะมีทูลทัพพระยกทัพขึ้นมาครั้งนี้ก็ตั้งใจว่าแม้พุทธเจ้าห้ามก็ไม่ฟังแล้วพระพุทธเจ้าก็ทราบก็จึงไม่เสด็จไปมีทูลทัพพระนี่ก็เลยฆ่าชาวสักยะสกุลผู้มีศีลนะตายเป็นจำนวนมากทีเดียวใครเป็นสักยะฆ่าหมดชาวสักยะสกุลนี่ก็ถือในทิฏฐิมนะของตัวเองว่าเป็นเชื้อชาติวรรณะที่สูงเพราะฉะนั้นก็ไม่ยอมที่จะตอบเป็นอย่างอื่นแล้วถามว่าเป็นสักยะไหมก็ตอบว่าเป็นน่ะเป็นเขาก็ฆ่าทิ้งหมดเลยนะเหลือแต่สักยะสกุลอีกองค์หนึ่งที่มีอายุมากแล้วเป็นลุงหรือเป็นตาของวิทูลทัพพานี่แหละเสร็จแล้วก็รวยเว้นชีวิตไว้แต่ด้วยทิฏฐิมานะของท่านน่ะก็ลงไปสนานอาบน้ำซะก่อนถึงจะมาร่วมโต๊ะเสวยกับกับหลานเสร็จแล้วก็กั้นใจตายไปเลยนะแต่ว่าพญานาคก็มาช่วยชีวิตเอาไว้ในพระสูตรว่าอย่างนั้นกองทัพวิทูลทัพพานี่ก็ยกกลับไปประเทศของตัวเองคราวนี้ก็กรรมมาถึงอยู่ในฝั่งแม่น้ำผู้ที่มีกรรมที่ดีอยู่ก็เกิดว่ามดมากัดก็ขึ้นไปบนฝั่งไอ้ที่นอนอยู่ข้างบนนู้นก็มีกรรมก็เลยมานอนอยู่ชายน้ำเกิดพายุใหญ่พัดเข้ามาแล้วนะในที่สุดกองทัพวิทูลทัพพระผู้ที่มีกรรมก็ตายกันไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่ามีกรรมทำปาณาติบาตฆ่ามนุษย์ผู้มีศีลมนุษย์ผู้มีศีลนั้นมีกรรมมาส่งผลก็จบชีวิตไปได้เหมือนกันเนี่ยพวกเรานี่มีอายุมาถึงปัจจุบันมีอายุยืนยาวกันขึ้นมานะ40ปี50ปี60ปี70ปีขึ้นมาเนี่ยแสดงพวกเรามีบุญถึงมีอายุที่มีอายุยืนถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บน้อยแสดงว่าเรานี้เป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนในชีวิตของสัตว์มาก่อนจึงมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็ขอให้เราภูมิใจว่านี่แหละอำนาจของธรรมะของศีลของธรรมะที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติกันแล้ว สร้างเอาไว้แล้วเป็นบุพเพกตะบุญญาตาหรือว่าบุญที่สร้างไว้แล้วแต่ชาติปางก่อนมาส่งผลให้ในชาตินี้พวกเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชายหญิงแล้วก็เกิดขึ้นมาในดินแดนว่าพบพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมาก็เราเป็นชาวพุทธกันขึ้นมาแต่ชาวพุทธของเรานี้ส่วนใหญ่เราก็เก่งในการทำบุญทำทานอันนี้ก็นับว่ายอดเยี่ยมทีเดียวในประเทศไทยการทำบุญทำทานเนี่ยแต่ว่าจำนวนคนมากๆสักหมื่นคนนะที่จะมารักษาศีลคนหมื่นคนที่ทำบุญทำทานเนี่ยถ้าตั้งใจมีศีลนะศีล5ในวันหยุดก็น้อยลงไปตั้งใจมามีศีล5ตลอดทั้ง7วันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกแล้วคนที่มีศีล5แล้วนะก็ตั้งใจว่าเราจะมาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติมุ่งหวังที่พัฒนาจิตขึ้นไปมีการเจริญสมาธิมีสัมมาทิฏฐิในดวงใจพยายามมาภาวนาปฏิบัตินี่ก็น้อยลงไปอีกแล้วจำนวนคนมันน้อยลงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจึงเห็นว่าแม้ว่าประเทศใดเป็นชาวพุทธก็ตามแต่มีทานบารมีมากนะวัดวาทั้งหลายก็สร้างกันได้หมดนะสร้างถาวรวัตถุจะเป็นเสนาสนะกุฏิวิหารศาลาโบสถ์วิหารพวกเราชาวพุทธทั้งหลายทางใกล้ทางไกลก็พากันบริจาคทรัพย์นะสร้างกันหวังว่าในชีวิตของเราชาตินี้หรือชาติหน้าก็จะมีความสุขความสมบูรณ์ในภพทรัพย์ปัจจัย4ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นจริงเหมือนกันแต่ว่าใจของเราจะต้องสร้างไปมากกว่านั้นเราจะสร้างบ้านนะเราจะสร้างบ้านนะเราจะต้องสร้างให้ครบก็คืออะไรเราก็จะต้องมีการตอกเสาเข็มให้มั่นคงถาวรขึ้นมามีเสา มีหลังคามีฝ้ามีฝาผนังอะไรให้มันพร้อมเนี่ยเป็นเรือนที่อยู่ของกายเราก็อยู่สบายเรือนใจก็เหมือนกันเราก็จะต้องมีปัญญาเปรียบเหมือนหลังคาของบ้านเราก็จะต้องมีความมั่นคงของรากฐานคือทานคือศีลแล้วก็จะต้องมีสมาธิความตั้งมั่นในใจต้องสร้างไปให้พร้อมๆกันไปด้วยเป็นการศึกษาและเป็นการช่วยให้ใจของเรานั้นน่ะพบกับความเป็นจริงเพราะว่าทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเราก็ทราบดีแล้วเราก็ไม่ต้องการแต่ถ้าเหตุแห่งทุกข์มีอยู่ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเราไม่ต้องการเขาก็เกิดแล้วเราก็มาพิจารณาดูที่ร่างกายนี้นะความแก่ความเจ็บความตายนี่เราต้องการไหมเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายทุกคนจะตอบเหมือนกันแต่ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเราจะต้องได้รับไหมรูปของเราตัวเราสามีเราภรรยาเราพ่อแม่เราทุกคนเนี่ยก็จะต้องได้รับหรือประสบกับความแก่ความเจ็บความตายแน่นอนนะเพราะอะไรพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นพระพุทธเจ้านะแต่สังขารของท่านก็จะต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพระอัครสาวกมีฤทธิ์มากมีปัญญามากทั้งสองคือพระสารีบุตรเถระพระมหาโมคคัลลานะก็จำเป็นก็ต้องจากโลกนี้ไปไม่สามารถอยู่ได้นานได้สังขารเนี่ยเป็นอย่างนี้สังขารคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่ารูปสังขารเป็นสิ่งที่มีปัจจัยมาปรุงแต่งกันขึ้นมารวมตัวกันขึ้นมารวมตัวกันขึ้นมาแล้วมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นธรรมดาเราจึงมองว่าสิ่งข้างนอกในโลกทุกอย่างนั่นแหละเป็นธรรมดานะอย่ามองให้ใจของเราเศร้าหมองมองถึงความเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายในโลกนั่นแหละว่าเป็นรูปสังขารทั้งนั้นแหละนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรูปภายนอกก็เหมือนกันรูปภายในร่างกายนี้มันก็มีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้แล้วเราจะมายึดถืออยู่ตลอดไปได้ยังไงว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเรามีปัญญาเราก็อาศัยสังขารนี่เรามาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้นะเอากายนี่แหละนำมาปฏิบัติมาให้ทานมาสมาทานศีลเอากายวาจานี่มาปฏิบัติภาวนาให้เกิดมาสมาธิในใจของเราขึ้นมาให้ไ เราจะยืนเดินนั่งนอนก็บริกรรมพุทโธเราจะพิจารณาก้อนกายนี้เห็นว่าก้อนกายนี้มารวมกันเข้ามาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาตัวตนไม่ได้เราจะว่าตัวเราตัวเขาอยู่ที่ไหนล่ะเออมันไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีพวกเราพวกเขาอะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็มาพิจารณาทำใจของเราเนี่ยมันเกิดความว่างขึ้นมานะอย่าใจของเราให้เกิดความวุ่นว่าเรารับรู้อะไรเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าใจของเราให้มันวุ่นวายเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์มันเป็นอารมณ์รู้สักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นน่ะตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัมภะรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจเนี่ยนะมันเป็นอารมณ์ทั้งนั้นนะมันเป็นอารมณ์ทั้งนั้นที่เข้ามาสู่จิตใจมันย่อมไม่ได้ของเถียงแท้แน่นอนอะไรหรอกเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเสียงหมดไปแล้วมันก็ความรู้สึกได้ยินมันก็หมดไปตาเห็นรูปมีรูปมีตาที่ดีมีแสงมันก็สะท้อนกลับมาเมื่อรูปมันไม่มีแสงไม่มีแล้วก็ความรู้สึกเห็นก็หมดไปอายตนะทางอื่นนั้นก็เหมือนกันแล้วก็มองเขามันเป็นธรรมชาติธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจริงจังนะเราก็มองอย่างนี้อันนี้เป็นมองเป็นทางออกที่จะไม่ให้ใจของเราเกิดความเครียดไม่ให้ใจของเราเกิดความเดือดความร้อนขึ้นมาเกิดตัวเราเกิดตัวเขาขึ้นมาเราก็ต้องมองเป็นกลางๆอย่างนี้นะไม่มีเราไม่มีเขาอันนี้เป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเมื่อมีบุคคลที่ไปฟังธรรมท่านแล้วเข้าใจก็บรรลุธรรมรู้เห็นธรรมนะเช่นท่านทีฆะนกพราหมณ์เป็นต้นเป็นหลานของพระสารีบุตรมหาเถระขึ้นไปบนเขาคิจกูฏแล้วพราหมณ์นี้เขามีความเห็นว่าอะไรที่เขาชอบใจนะเขาก็ต้องการสิ่งนั้นน่ะสิ่งใดที่เขาชอบใจเขาไม่ต้องการเพราะสิ่งที่เขาไม่ต้องการได้มามันก็เป็นทุกข์นี่เออใช่ไหมเขาไม่ต้องการเขาหลงลืมไปว่าร่างกายนี่มันแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วเขามาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ถามความเห็นพราหมณ์ก็ตอบว่าสิ่งใดเขาชอบใจเขาก็ต้องการสิ่งนั้นสิ่งใดไม่ชอบก็ไม่ต้องการมันมีความสุขดีพระเจ้าย้อนว่าความเห็นของพราหมณ์เนี่ยมันก็เป็นความเห็นที่ไม่ถูกนะพราหมณ์ไม่น่าจะมีความเห็นที่จะชอบใจในความเห็นอันนี้นะเขาก็สงสัยว่าความเห็นของเขาเนี่ยมันดีแล้วทำไมองค์พ่อประทีปแก้วเนี่ยนะเป็นที่ศรัทธาของลุงของเราเนี่ยทำไมเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยย้อนว่าความแก่ล่ะความเจ็บความตายนี่พราหมณ์ชอบไหมความพราหมณ์ต้องการไหมเขาก็พิจารณาแล้วเออไม่ต้องการมันแก่มันเจ็บมันตายมันไม่เห็นจะดีอะไรเลยไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการแล้วเราได้มาเราจะสุขหรือทุกข์ล่ะมาความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทุกข์เกิดพราหมณ์ก็เลยเข้าใจว่าโอ้ไอสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยนะถ้าเราได้มาความทุกข์มันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรายอมรับความเป็นจริงดีกว่าว่ามันเป็นธรรมดาธรรมชาตินะเราอย่าไปยึดถือเลยว่าอะไรที่เราไม่ชอบแล้วเราไม่ต้องการแล้วมันจะเป็นทุกข์เมื่อยอมรับนับถือความเป็นธรรมดาอย่างนี้ท่านก็เลยเข้าใจธรรมะความเป็นจริงทั้งหมดเลยว่าในโลกนี้มีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปปรารถนาอะไรไม่ได้นี่ว่าดวงตาเห็นธรรมคือดวงใจเห็นธรรมะนะเห็นความเป็นจริงจึงสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเปรียบเหมือนว่าเป็นผู้ที่ชี้ทางแห่งผู้ที่หลงทางเข้าไปแล้วไม่รู้จะไปไหนชี้ทางให้ถูกต้องแก้ทุกข์ได้เปิดของที่ปิดอยู่คือปิดอยู่ก็คืออัตตาคือตัวคือตนคือเราคือเขาคือความเห็นน่ะที่มันยังปิดอยู่ทำให้ใจเป็นทุกข์เนี่ยพระเจ้าก็มาเปิดภาชนะก็มองเห็นว่ามีอะไรบ้างก็มาเปิดใจขึ้นมาก็เห็นความเป็นจริงขึ้นมาแล้วว่ารูปนามไม่ใช่ตัวตนนี่หรือภาชนะที่คว่ำอยู่พระเจ้าก็หงายขึ้นมาแล้วนะพระรามก็ตรัสสรรเสริญภาชนะที่คว่ำอยู่ฝนตกลงมาก็รองรับอะไรไม่ได้อันนี้ใจของพราหมณ์ทีฆะนกพราหมณ์พราหมณ์เล็บยาวนั้นเปิดใจแล้วสามารถรับธรรมะได้แล้วเข้าใจแล้วอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาท่านก็จะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ต่อไปแล้วนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเป็นสงฆ์สาวกของพระเจ้าแม้ว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ตามแต่พระพุทธเจ้าเทศครั้งเดียวนี้ ท่านทีฆานกะพราหมณ์ได้เห็นธรรมภาษาริบุตรเถระนี่นั่งพิจารณาตามธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนนะปฏิบัติมาแล้วได้พระโสดาบันมาเมื่อ15วันก่อนพิจารณาอยู่ยังไม่สำเร็จแต่มาฟังธรรมกันนี้ภาษาริบุตรก็เป็นพระอรหันต์ธรรมสุคลขาตาเขาคิจกูฏนะเป็นสถานที่สำคัญทีเดียวนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเทศนาว่าเป็นสัทธาเทวะอมฤสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสามารถสอนเทศสอนให้คนบรรลุธรรมได้ตั้งมั่นในความดีได้ผู้ที่ฟังอยู่พิจารณาก็สำเร็จไปด้วยได้นี่เป็นอัศจรรย์ในธรรมะของท่านที่พระองค์ได้ทรงสอนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามารถสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เข้าใจธรรมะได้นี่พวกเราก็มาพิจารณาดีกว่าการเกิดของพุทธเจ้าสำคัญมากและกว่าที่พุทธเจ้าจะมาเกิดขึ้นนะนับไม่ได้ประมาณกี่ล้านล้านปีเมื่อพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็มีพระธรรมคำสอนและพวกเราชาตินี้มีโอกาสที่ได้มาเรียนในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านับว่าพวกเรามีบุญวาสนามากไม่ใช่ของง่ายที่เราจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ด้วยมีศรัทธาด้วยใจเป็นมนุษย์ด้วยแล้วพวกเราก็มีความเพียรพยายามปฏิบัติตามธรรมะของพระเจ้าด้วยอันนี้ไม่ใช่ว่าที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้ยากขนาดนี้พวกเราก็จะต้องพยายามขนขวายละว่าในชีวิตนี้โอกาสที่เราจะมาพบธรรมคำสอนนี่มันยากมากเราได้อะไรครับภายนอกเราก็ดีอกดีใจกันมากมายแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ที่จะให้ใจของเรานั้นพ้นทุกข์ได้จริงละมันพ้นทุกข์ได้ชั่วคราวมันก็ก่อความทุกข์เกิดขึ้นมาอีกได้ทรัพย์สินสิ่งของแล้วถ้ามันหายไปสูญหายไปความทุกข์ใหญ่มันก็กลับมาเกิดขึ้นมาอีกมันยังไม่แน่นอนแต่ว่าธรรมะของพระชินวรนี่มันจะทำใจของเราให้พ้นทุกข์ได้จริงๆแล้วใจของเราเนี่ยเป็นของมีค่าที่สุดเราจะไปแสวงหาอะไรภายนอกมากให้มาแสวงหาใจของเราดีกว่าใจดวงนี้มีคุณค่ามหาศาลพากันเจริญในใจของเรานั่นน่ะให้มันเป็นแก้วเป็นเพชรนินจินดานะที่ว่าเพชรที่ว่าใสยังแพ้ใจที่สว่างสวยที่บริสุทธิ์ทีเดียวเนี่ยเพราะใจที่บริสุทธิ์นี้นะมันก็จะไปเกิดในภพชาติที่ดีขึ้นไปจนว่าขึ้นไปถึงนิพพานไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกก็คือบรมสุขสูงสุดคือเราจะพัฒนาจิตของเราให้สูงสุดมีความสุขไม่มีทุกข์เจือปนก็คือนิพพานซึ่งจะอยู่ในใจตรงนี้น่ะไม่ได้ที่ไหนถ้าใจเป็นสมาธิเป็นพรหมก็ยังเป็นโลกิยะอยู่เราก็ต้องพิจารณาเห็นรูปนามไม่ใช่ไม่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจของเราจะได้เข้าสู่โลกุตระเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าถึงพวกเราได้เดินทางมาถูกทางแล้วที่พวกเรานั้นมีทานพวกเราก็มีศีลพวกเรามีการภาวนาอันนี้แหละองค์สมเด็จพระศาสดาตรัสว่าเราเดินมาถูกทางแล้วคราวนี้เราจะต้องสร้างบารมีของเราให้มันเต็มนะเพราะว่าตัวอวิชชาทนะอุปทานมันร้อยรัดจิตใจของเราเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์นี้แปลว่าเครื่องร้อยรัดมันรัดเอาไว้นะไม่ให้เราคลายจากความรัดเราจะคลายจากความรัดความยึดความถือได้เราก็ต้องมาเดินมรรคมาพิจารณานี่แหละมารูปนามนี้มันเป็นสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองหาตัวหาตนไม่ได้เห็นไหมเราได้ยินเราว่าเราได้ยินแต่ถ้าเกิดไม่มีเสียงมากระทบกับส่วนประสาทของเราที่ดีเราความรู้สึกได้ยินจะเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นไม่ได้แต่ใจยังมีอยู่ถ้าตาบอดเรามองเห็นอะไรแต่ใจก็ยังมีอยู่ใช่ไหมนี่อย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้มันเพียงแต่ว่าเกิดส่วนประสาทเกิดวิญญาณธาตุเข้าไปแล้วก็ส่งไปที่ใจใจก็รับรู้ใจรับรู้แล้วใจนี่เผลอไปก็ไปยึดเอาว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเราเห็นนะสิ่งที่ได้ยินนี้คือเรานะเกิดเราตลอดเวลาเมื่อเกิดเราขึ้นมาครั้งใดมันก็ร้อยรัดจิตใจของเราครั้งนั้นมันร้อยรัดเป็นตัวเราของเราตัวเราของเราอยู่อย่างนี้แหละเราจะต้องมาพิจารณาคลายความรู้สึกตัวนี้ลงไปให้ได้หรือตัดความรู้สึกที่มันร้อยรัดใจของเราให้ได้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราครูบาอาจารย์จึงบอกว่าเมื่อเราเห็นว่าตนเป็นตัวเป็นตนกันแล้วว่าคนหลงตนเราหลงไปแล้วว่ามีตัวมีตนจริงๆแต่ถ้าเกิดคนเห็นตนว่าไม่ใช่ตนนะ ก็เรียกว่าผู้ที่เห็นตนอย่างแท้จริงเห็นว่ารูปนามเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราอย่างแท้จริงเนี่ยคนเห็นตนนะเห็นตนแล้วเห็นว่าตนมันไม่มีตัวมีตนนี่แหละนั่นใจของเรามันจะผ่องใสใจของเรามันก็จะเบิกบานได้การที่เราสร้างฐานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีก็เพื่อให้เกิดปัญญาญาณมาอย่างรู้อย่างนี้เราจะได้เห็นธรรมของพุทธเจ้าซึ่งเปิดเผยอยู่แล้วแสดงอยู่แล้วเรานั่งอยู่นี้ร่างกายเขาก็บอกเราว่าเขาไม่ใช่ตัวตนของใครนะนั่งไปมากๆก็ปวดก็เมื่อยทุกเวทนาเกิดเราไม่ต้องการมันก็ได้รับเห็นไหมมันเกิดขึ้นมาเองอย่างนี้มาเราเปลี่ยนอริยบททุกขเวทนาก็ให้ไปแต่เมื่อมันใกล้ตายมันก็เกิดทุกขเวทนามากๆกายมันก็แตกก็เรียกว่าตายคือธาตุที่มารวมกันนั้นมันแตกสลายไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เราเข้าใจที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาเราก็ดีใจมีลูกมีหลานเกิดขึ้นมาเราก็ดีใจนะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปสังขารเราเนี่ยมันก็เป็นสภาวะอย่างนี้ของคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ไม่ต่างกันจึงเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกันทั้งนั้นมาทุกคนในโลกนี้เป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายมันก็ไม่มีเรามีเขาเท่านั้นแหละก็แบ่งปันกันไปนะมีอะไรก็แบ่งปันกันไปเจริญเมตตาต่อกันเพราะว่าอะไรเมตตานี้เป็นธรรมค้ำจุนโลกเอาไว้โลโกปธรรมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นธรรมที่ค้ำจุนโลกถ้าคนในโลกนี้ขาดความเมตตาต่อกันแล้วนะโลกนี้ก็จะอยู่ไม่ได้น่าจะมาจะต้องแตกสลายทันทีนั่นแหละถ้าเราไม่เมตตาต่อกันไม่รักษาจิตใจของเราให้มีเมตตาต่อกันแล้วเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็จะอยู่ในโลกนี้ในความลำบากหรือมนุษย์เกิดขึ้นมาก็มาเบียดเบียนโลกสินะมีต้นไม้มากๆก็ทำลายมันไปมากๆอะไรก็ทำลายไปมากๆโลกนี้มันก็ร้อนขึ้นไปร้อนขึ้นไปจะอยู่กันได้หรือเปล่าเพราะว่าในพระสูตรก็บอกว่าต่อไปจะมีพระอาทิตย์สองดวงทุกวันนี้โลกมีพระอาทิตย์ดวงเดียวเราก็ร้อนขึ้นมามากแล้ว40องศา42องศาก็ฮะที่อยู่ยากแล้วเนี่ยนะถ้า45องศาก็จะอยู่กันยังไงนี่พระอาทิตย์ดวงเดียวแล้วต่อไปถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมา2ดวงอ่ะจะอยู่ยังไงกันนะพระอาทิตย์ขึ้นมา2ดวงปกติก็หน้าร้อนกันร้อนมากต่อไปก็สมมติหน้าหนาวไม่มีหน้าหนาวแล้วมีแต่เป็นหน้าร้อนนั่นจะอยู่ยังไงอ้าวหน้าหนาวไม่มีนะน้ำบนภูเขาหิมะบนภูเขามันก็ไม่มีก็ละลายไปหมดนะมันละลายไปมากๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยน้ำมันก็จะท่วมโลกขึ้นมาก็ได้เห็นไหมคือว่ามนุษย์นี้เกิดขึ้นมามากแล้วก็เบียดเบียนนะธรรมชาติก็เท่ากับเบียดเบียนตนเองเพราะอะไรเพราะตัวเองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นเราจึงต้องมีเมตตามีเมตตาต่อสภาพแวดล้อมมีเมตตาต่อเราต่อตัวเรามีเมตตาต่อสังคมต่อคนที่อยู่ในโลกเราจึงจะอยู่ในร่วมโลกนี้กันได้ในความสงบในความสันติพวกเราที่มีทานนี่แหละก็คือมีเมตตาพวกเรามีศีลนี่ก็คือมีเมตตาพวกเรามีสมาธิก็คือมีเมตตามีปัญญาปล่อยวางก็ยิ่งมีเมตตาต่อโลกต่อเพื่อนร่วมโลกเป็นสิ่งสำคัญก็ขอให้พวกเรานี้พากันปฏิบัติให้มากในเมื่อชีวิตของเรานั้นยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็นับว่าเป็นโชคเป็นวาสนาเราตายไปแล้วเราจะปรารถนาไปสวรรค์นี่เขาว่าเป็นของยากเองเหมือนกันเราจะต้องมาภาวนาพยายามประคับประคองใจให้อยู่ในบุญในกุศลเอาไว้อยู่เสมอหลับตาข้างใดก็เห็นแต่ว่าเรานี่ให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาจิตใจก็เบิกบานชุ่มชื่นใจอยู่เสมอแหละบุญนี้จึงเป็นเครื่องฟูใจเครื่องสุขใจให้เราได้สะสมบุญเอาไว้ผู้ที่สะสมบุญเอาไว้นั้นย่อมจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และก็ในโลกข้างหน้าจึงขอนำพาให้พวกเรานั้นพากันปฏิบัติให้ลดละความชั่วทั้งหลายสร้างความดีสร้างบุญกุศลทำใจให้ผ่องใสละความเป็นตัวตนแล้วเราจะได้พบกับความสุขความเจริญในชีวิตของเราทุกการทุกท่านเถิด